Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda iqtisodchilar Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zbekistonliklarga ham qimmatga tushishini aytmoqda. O'zbekiston vazirliklar soni bo'yicha MDHda birinchi o'ringa chiqdi. Ukraina shu kungacha 10 ming rus askari halok bo'lgani va yaralanganini bildirdi. Ukraina temir yo'llari Rossiya halok bo'lgan askarlari jasadini olib chiqib ketishdan bosh tortdi. Olmaotada Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Ukraina elchisi O'zbekiston hukumatidan Rossiya parast telekanallarini yopishni so'radi. Putindan voz kechish va hamma aybni unga to'nkash kerak. Ekspertdan Rossiya elitasiga maslahat. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning 6-7 mart kunlari Ukrainadan Polshaga evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklardan 674 nafari yurtiga qaytarildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusuf Qovuljonov ma'lumotiga ko'ra, Katowice aeroporti orqali O'zbekistonga qaytarilgan bu fuqarolarning 109 nafari ayol, 57 nafari voyaga yetmagan bolalar va 12 nafari chaqaloqdir. Bu bilan 28 fevraldan buyon 19 ta aviaqatnov bilan vataniga qaytarilgan o'zbekistonliklar soni 4359 nafarga yetgan. Tashqi ishlar vazirligi vakili 7 mart kuni ham fuqarolarni O'zbekiston qaytarish bo'yicha yana bitta reys amalga oshirish rejalanayotgani, ayni paytda Polsha hududida 350 dan ziyod o'zbekistonlik qolayotganini bildirgan. Markaziy bank xorijiy valyutalarning 9 martdan boshlab amal qiladigan yangi kursini e'lon qildi. Yangi kursda ta'kidlanishicha dollar 13.116 so'mga, yevro 186.167 so'mga, rubl 19.121 so'mga arzonladi. Rossiya Ukrainaga urush ochganidan so'ng rublning qadri keskin tushib ketgani kuzatilgan edi. O'zbekistonda 2017 yildan beri ilk marta rublning rasmiy kursi 100 so'mdan pasayib ketdi. Rossiyaning Smart Avia va iFlash aviashirkatlari 5 martdan boshlab O'zbekistonga amalga oshiriladigan reyslarni to'xtatgani to'g'risida O'zbekiston Transport vazirligi huzuridagi fuqaro aviatsiyasi agentligi 6 mart kuni xabar berdi. Jumladan Smart Avia'ning 7 mart kuniga rejalashtirilgan Moskva Urganch Moskva yo'nalishidagi parvozi ham bekor qilindi. Bekor bo'lgan aviaqatnovlar yo'lovchilari aviachipta pullarini qaytarish yoki chiptalarini boshqa muddatga qayta bronlash masalalari yuzasidan ushbu chiptalarni xarid qilgan aviakassalarga murojaat etishlari tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bundan avvalroq Aeroflot, Rossiya, Aurora va S7 aviashirkatlari ham xalqaro reyslarni amalga oshirishni to'xtatganini bildirgan edi. Mazkur aviashirkatlar O'zbekistonning bir qator shaharlariga parvoz qilardi. Xalqaro reyslarning bekor qilinishi parvozlarning bajarilishiga to'sqinlik qiluvchi qo'shimcha holatlar paydo bo'lgani bilan izohlanmoqda. Kreml Ukrainaga urush ochgani ortidan jahonning ko'plab mamlakatlari Rossiya aviashirkatlari uchun o'z havo hududini yopdi. Qator davlatlar esa Rossiya aviashirkatlari o'zlaridan ijaraga olgan samolyotlarni qaytarib olish to'g'risida qaror chiqargan edi. So'nggi kunlarda Rossiya shaharlari va regionlari rahbarlari Ukrainada halok bo'lgan askarlar to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qila boshladi. Buryatiya rahbari Aleksey Tsivenov Ukrainada buryatalik 8 askar halok bo'lgan va 40 nafar yaralanganini bildirdi. 6 mart kuni Norilsk shahar meri Dmitriy Karasev Ukrainada Norilsklik bir askar halok bo'lgani to'g'risida o'zining Instagram sahifasida yozdi. Tuva Respublikasi rahbari Vladislav Xavalik, Tuvalik 4 askar, Amursk viloyati gubernatori Vasiliy Arlov Amurlik 1 askar halok bo'lganini xabar qildi. Avvalroq Dog'iston, Checheniston, Qalmiqiston, Krasnoyarsk, Yoqutiston, Irkutsk rahbarlari ham Ukrainada halok bo'lgan vatandoshlar to'g'risida xabar bergan edi. Bishkekda avtomashinasiga Z belgisini yopishtirib olgan haydovchilar jarimaga tortilmoqda va bu belgi olib tashlanmoqda. Bu haqda Bishkek militsiyasining ko'cha nazorati xizmati matbuot kotibi Bayqazi Aytqul o'g'li Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu kabi belgilarni avtomashinalarga yopishtirish yoki chizish qonunbuzarliklar to'g'risidagi qonunning 194 moddasi 1 punktiga ziddir. Z belgisini yopishtirib olgan haydovchilar 5500 so'm, taqriban 56 dollar miqdorida jarima to'laydi. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Bishkekda Z belgili avtomashinalar paydo bo'lgani to'g'risidagi videolar tarqalgan edi. Tarmoq foydalanuvchilari bunday belgi Ukrainada urushayotgan Rossiya harbiy texnikasida kuzatilganini yozishgan. BMTning Hagadagi xalqaro sudi Ukrainaning Rossiyaga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqish jarayonini boshladi. 7 mart kuni Ukraina Rossiyaga qarshi o'z da'vosini izhor qiladi. 8 mart kuni Rossiya Ukraina da'volariga qarshi o'z asoslarini taqdim etishi mumkin. Associated Press agentligining bildirishicha, 7 mart kuni Rossiya vakillari sudga kelmagan. Rossiyaning Niderlandiyaga elchisi esa rus hukumati muhokamalarda ishtirok etish niyatida emas deb bildirdi. Kiyev tomonining bildirishicha, Moskvaning go'yoki Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi o'zlarini DXR va LHR deb nomlagan separatchi hududlarda genotsidni amalga oshirganini bahona qilib urush ochgani asossizdir. Ukraina Haga sudidan Rossiyaga urushni to'xtatishi shartligiga oid qaror chiqarib berishni talab etmoqda. Qaror yaqin kunlarda qabul qilinishi kutilmoqda. Lekin Kreml bu qarorni bajarishi shubha ostida. ostida qolmoqda. Ukraina hukumatı tinch aholini evakuatsiya qilish uchun Rossiya taklif etgan gumanitar yo'lak qabul qilib bo'lmaydigan shartlar asosida tashkil etilayotganini bildirdi. Shu munosabat bilan Ukraina bu imkoniyatdan foydalanishdan bosh tortdi. Bizning Ivankov, Dimera, Vishgorod va Kiyev atrofidagi boshqa shaharlardagi fuqarolarimiz Rossiyaga uchib o'tish uchun Belarusga bormaydi, dedi Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Ukraina elchisi O'zbekiston hukumatidan Rossiya parast telekanallarni yopishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonning Ukrainadagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga Ukrainadagi urush haqida yolg'on xabar tarqatayotgan telekanallarni yopishni so'rab nota yuborgan. Bu haqda elchi O'zbekistondagi Mustaqil Yeb.uz nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Toshkentdagi Ukraina elchisi so'roviga javobi ma'lum emas, ammo Yeb.uz nashri asoschisi mustaqil jurnalist Marina Kozlovaning so'zlariga ko'ra, AOKa qoshidagi O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markaz 4 mart kuni Ukraina elchisi bilan suhbatni 24 soat davomida olib tashlash to'g'risida talabnoma yuborgan. Markaz maqolada shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi foto va video materiallar aniqlanganini vaj qilib keltirgan. Ukrainadagi haqiqat uchun O'zbek hukumati menga tahdid qilmoqda, deb yozib chiqdi 4 mart kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida Yeb o'z nashr muallifi mustaqil jurnalist Marina Kozlova. Men Toshkentda tug'ilganman, millatim rus. Men ko'pchilik bo'lgan dunyo hamjamiyatining tarafdoriman va tinch aholi o'ldirilishiga hamda maktablar va shifoxonalarning vayron qilinishiga qarshiman. Ukraina xalqining 21 asrda aqlga sig'maydigan harbiy agressiyaning qurboni bo'layotgani sabab chetda tura olmayman, deya fikr bildirdi u. Jurnalist Ozodlikka O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markazning Yeb.uz saytiga yuborgan foto va video materiallarni o'chirib tashlash bo'yicha talabnomasi nusxasini ham taqdim etdi. Elektron shakldagi markaz talabnomasida na ro'yxa sanasi va na mansabdor shaxs ism familiyasi yoki imzosi bor. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markazi 2004 yilda aloqa va axborotlashtirish agentligi qoshida tashkil etilgan va bugunga kelib O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tarkibiy tuzilmasiga kiradi. Ushbu markaz mahalliy jurnalist va blogerlarga ko'ra O'zbekistonda rasman bekor qilingan, ammo amalda mavjud senzuraning legallashgan shakli sifatida ko'riladi. Markazning asosiy vazifasi hukumat tomonidan qonunga zid deb topilgan ma'lumotlar joylashgan saytlarni bloklashdan iborat. Ozodlik hozircha AOKdan bu borada rasmiy izoh ola olgani yo'q.
O'zbekistondagi vazirliklar soni 25 taga yetdi. Birgina tumanda 32 ta ko'chaga mustaqillik nomi berilgani aniqlandi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilayotgan sanksiyalar tovonini faqat ruslar emas, oddiy o'zbekistonliklar ham o'z cho'ntagidan to'lashga majbur, deydi iqtisodchilar. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Ukrainaga agressiyaning tovonini o'zbekistonliklar ham to'laydi. Iqtisodchilar Rossiyaga qarshi sanksiyalar oqibati haqida. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilayotgan sanksiyalar tovonini faqat ruslar emas, oddiy o'zbekistonliklar ham o'z cho'ntagidan to'lashga majbur, deydi iqtisodchilar. O'zbekiston iqtisodiyoti respublika tashqaridan, ayniqsa Rossiya Federatsiyasidan kelib tushadigan pul o'tkazmalariga nihoyatda bog'langan. Birgina 2021 yilning o'zida Rossiya Federatsiyasida ishlaydigan o'zbekistonlik mehnat migrantlarining O'zbekistonga pul o'tkazmalari 7.6 milliard dollarga yetishi kutilgan edi. Bu mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining deyarli 12%iga teng. Bu juda katta raqam. Mana shu pul oqimining shartli 20-30%ga qisqarishi mamlakatimiz iqtisodiyotiga salbiy ta'sir etadi, deydi iqtisodchi Botir Qobilov. Qayd etilishicha, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 20% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Sanksiyalar esa bu ko'rsatkichga ta'sir etmay qolmaydi. iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov moliyaviy jazo choralari iste'mol mahsulotlari narxi qimmatlashuviga olib kelishidan ogohlantiradi. Oddiy o'zbekistonliklar iste'molchi bo'laroq avvalo iste'mol tovarlarida buni sezadi. Un, bug'doy, o'simlik yog'i, go'sht kabi muhim oziq-ovqatlar, metal prokat, yog'och kabi qurilish materiallari importida nizolashayotgan taraflar, qo'shni tranzit davlatlarning o'rni yuqori. Afsuski, bu urush o'zi busiz ham murakkablashib, qimmatlashib borayotgan logistikani yanada qimmatlashtiradi, deydi ekspert. O'zbekiston vazirliklar soni bo'yicha MDHda 1-o'ringa chiqdi. Yaqinda O'zbekistonda yana 2 markaziy tuzilma, Turizm va madaniy meros vazirligi hamda Sportni rivojlantirish vazirligi tuzilishi ortidan O'zbekistondagi vazirliklar soni 25 taga yetdi. Qayd etilishicha, bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoda, shuningdek, MDH davlatlari orasida yagona. Qolaversa, qo'mita, agentlik, inspeksiya, markaz va uyushmalar soni bundan ham ko'p. Qayd etilishicha, bir-birini takrorlovchi bunday vazirlik va idoralar hukumat tarkibida mavjudligi byudjet xarajatlari oshishi bilan birga sohalarda funksiyalar takrorlanishiga, o'zaro o'xshash yoki zid me'yoriy hujjatlar qabul qilinishiga ham olib kelmoqda. Shunga ko'ra gazeta hukumatni ixchamlashtirish lozimligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari xususiy sektor bajarishi mumkin bo'lgan sohalarda umuman davlat idoralarini tashkil qilmaslik va borlarining vakolatlarini ham xususiy sektorga o'tkazib yuborish maqsadga muvofiq. Zero ko'p holatlarda xususiy sektor davlatga qaraganda yaxshi ishlaydi. Bu borada qator hujjatlar qabul qilinmoqda, lekin amalda nima bo'lyapti? Hozircha biz kutganchalik o'zgarishlar yo'q, deb yozadi mahalla nashri. Avvalroq Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ham hukumat ixcham bo'lishi kerakligini qayd etgan edi. Birgina tumanda 32 ko'chaga mustaqillik nomi berilgani aniqlandi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 683 ko'cha bo'lib, birgina mustaqillik nomi zarurat bo'lsa bo'lmasa 32 ko'chaga berilgan. Adash ko'chalar reytingida Istiqlol, Tinchlik, Do'stlik, Obod, Yoshlik yuqori o'rinni egallaydi. Shuningdek, tumanda nomi 10 marotabagacha takrorlangan O'zbekiston, Qo'rg'oncha, Yuksalish, Bunyodkor kabi ko'chalar bor. Tarixiy qadriyatlarga bepisandlik sabab tumandagi tarixiy nomlarni o'zgartirish holatlari ham uchrab turibdi. Masalan, Karim Devona nomi Karimobod, Tovush Tinchlik, Oyimcha Qaqir, Mevozor ko'chasi sifatida o'zgartirilgan. Gazetaning eslatishicha, geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasida berilayotgan nom uning o'ziga xos belgilarini aks ettirishi, bu borada mahalliy aholi fikri inobatga olinishi kerakligi belgilangan. Uxlab o'tiribsizlar. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Senat raisidan dashnom eshitdi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva Koreya Milliy Assambleyasi bilan hamkorlik bo'yicha komissiyasi ilk yig'ilishida mas'ullarni keskin tanqid qildi. Yig'ilishda Senat raisi 2021-28 dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilangan vazifalar ijrosi bo'yicha vakolatli tashkilotlarni savolga tutdi. Ushbu hujjatga ko'ra 2022-2023 o'quv yilidan Jizzaxda Koreya bilan hamkorlikda tibbiyot universiteti faoliyat boshlashi kerak. Biroq muhokamalarda bu vazifaga mas'ul Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi sustkashlik qilgani ma'lum bo'ldi. Norboyevaning savoliga javoban Sog'liqni saqlash vazirining 1-o'rinbosari Amrullo Inoyatov Jizzaxda Koreya tibbiyot universitetining tashkil etish topshirig'i haqida eshitmaganini bildirgan. Inoyatov Norboyevaning majlisga tayyorgarlik ko'rib kelmaysizlarmi degan tanbehiga vazirimiz "Siz tez boring, qatnashib keling" deganlar uchun keldim deya javob qaytargan. Senat raisi Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosariga dashnom bergan. Koreya universitetini ochish vazifasiga mas'ul 2-chi vazirlik, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi vakilining majlisga kechikib kelgani ham Norboyevani asabiylashtirgan. Tarixiy obida va yodgorliklarga hurmatsizlik qilganlarga nisbatan qamoq jazosi joriy etilmoqda. Keyingi yillarda ayrim yoshlarimizning milliy va umuminsoniy qadriyatlar, muqaddas qadamjolarimizga nisbatan hurmatsizligi kuchaydi deb yozadi Milliy tiklanish partiyasining shu nomdagi rasmiy nashr 2 mart kungi sonida. Ammo qonunchilikda bunday harakatlarga nisbatan yetarlicha javobgarlik belgilanmagani bois, huquqbuzarlarga nisbatan chora ko'rishning imkoni bo'lmayotgan edi. Jinoyat kodeksining 132-moddasida bunday huquqbuzarga nisbatan javobgarlik belgilangan. Lekin bunda moddiy madaniy meros obyektlariga katta miqdorda shikast yetkazganlarga jazolanadi xolos. Shu sabab madaniy meros obyektlariga kam miqdorda zarar yetkazganlar arzimagan jarima bilan qutulmoqda, deb yozadi nashr. Qayd etilishicha, Milliy tiklanish partiyasining parlamentdagi fraksiyasi yig'ilishida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi 1-o'qishda ko'rib chiqilgan. Ushbu qonunga binoan tarixiy obidalarga hurmatsizlik qilganlar, bunday obyektlarga uyatsiz so'zlar yozib rasm chizganlar bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. 1 yil davomida takroran sodir etilsa, 15 sutka qamoq jazosi tayinlanadi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qonun loyihasi partiya maqsadlariga hamohang ekanini qayd etib, bunday shaxslarga nisbatan murosasiz kurashish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putindan voz kechish va hamma aybni unga to'nkash kerak. Ekspertdan Rossiya elitasiga maslahat. Rossiyaning Ukrainaga urushi 12 kundan buyon davom etmoqda. Ukraina shaharlari og'ir qurollardan o'qqa tutilmoqda. Rossiya 24 fevralga o'tar kechasi Ukrainani denatsifikatsiya qilish bo'yicha maxsus amaliyot boshlagani ortidan G'arb va boshqa davlatlarning bemisl sanksiyalariga duchor bo'ldi. Kremlning o'nlab mulozimlari, Putinga yaqin tadbirkorlar va propagandachilar personal sanksiyalarga olindi. Ularga Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh va yana ba'zi davlatlarga borish taqiqlab qo'yildi. Rossiyaning peshqadam banklari Swift xalqaro tizimidan uzildi. Avia ishlab chiqaruvchilar Rossiya aviashirkatlari bilan tuzilgan lizing shartnomalarini bekor qilib, uchoqlarga xizmat ko'rsatishni to'xtatdi. Bir qancha avtomobil ishlab chiqaruvchilar, Apple, Nike, Disney va boshqa ko'plab shirkatlar Rossiyadagi biznesini yopdi. Sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotiga qanchalik talafot yetkazadi? Putin va mulozimlari sanksiyalar oqibatlarini tasavvur qila olishadimi? Siyosiy fanlar nomzodi, xalqaro aloqalar va xavfsizlik bo'yicha ekspert Pavel Luzin fikricha, Rossiya to'liq iqtisodiy qamal sharoitida davlat o'laroq yashab qolishi mahol. Sanoat taraqqiyoti, texnologiyalar, inson kapitali va boshqa sohalarda yetakchi mamlakatlardan biri bo'lmasangiz, butun dunyoga qarshi urusha olmaysiz. 20 asr boshlarida dunyoning eng rivojlangan mamlakati bo'lgan Germaniya ham buni uddalay olmagandi, deydi u.
Rossiyaga qarshi qo'llangan va hali yana qo'llanajak sanksiyalarda dunyo mamlakatlari shu qadar yakdil va qattiq qo'l bo'lishini kutganmidingiz?
G'arb mamlakatlarining nihoyatda ahilligi, ya'ni Qo'shma Shtatlar, Yevropa, Kanada va Yaponiya yoniga bu safar Tayvan, Janubiy Koreya, Singapur ham qo'shilishi meni ochig'i hayratga soldi. Rossiya harbiy sanoat kompleksiga qarshi qattiq sanksiyalarga kelsak, Rossiya kosmonavtikasini yo'q desa ham bo'ladi. Bundan ajablanmadim, chunki bu soha bilan anchadan beri shug'ullanib kelyapman. Umuman, shunaqa bo'lishini taxmin qilish mumkin edi. Bu sanksiyalar juda og'riqli, halokatli bo'ladi. Sanoat kollapsiga olib keladi.
Nima deb o'ylaysiz, Rossiya rahbariyati bularning barini idrok etyaptimi?
Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozin jazavaga tushayotganiga qaraganda nazarimda bir nor narsalarni fahmlay boshladi. Buni ular Ukrainaga bostirib kirguncha tushunishganmi yo'qmi? Menimcha yo'q. Hatto fuqaroviy hukumat ham tushunmagan, urush rejalaridan uning xabari bo'lmagan deb o'ylayman. Putinga, oliy rahbariyatga taqdim etilgan tahliliy ma'lumotlar bir tinga qimmat bo'lgan. Bunga o'zlari aybdor, chunki ular o'zlarini qoniqtirmaydigan, istaklariga ters mazmunli tahlillarni qabul qila olishmaydi.
Bunaqa iqtisodiy qamal sharoitida Rossiya davlat o'laroq yashay oladimi?
Qaydam, bunga ishonchim komil emas. Qanchadir vaqtga dosh bera oladi albatta. Birmuncha zaxiralari bor. Zavodlar uchun elektronika, butlovchi qismlar, xomashyo va hokazolar olib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Lekin qamal holatida bu zaxiralar tez tugab bitadi. Sanoat taraqqiyoti, texnologiyalar, inson kapitali va boshqa sohalarda yetakchi mamlakatlardan biri bo'lmasangiz, butun dunyoga qarshi urusha olmaysiz. 20 asr boshlarida dunyoning eng rivojlangan mamlakati bo'lgan Germaniya ham buni uddalay olmagan edi.
Sizningcha Rossiya rahbariyati nima qilishi kerak? Kreml mulozimlarining va Putinning o'zini tutishiga qarab ular urushdan voz kechishini va chekinishini taxmin qilish mumkinmi? Bunaqa qamal holatida yashab qolish imkonsiz deb aytayapsiz. U holda Moskva oldida qanday yo'l qoladi?
Eng yaxshi yo'l Vladimir Vladimirovichni sotish va uning gavdasi bilan o'zlarining ketlarini pana qilish, ya'ni hamma gunohni unga to'nkash. Umuman olganda dunyo ham barcha ko'rgiliklarda Putinni aybdor deb bilishga moyil. Ammo menga qolsa, bu mutlaqo noto'g'ri qarash. Putin ruhiy sog'lom yoki xastaligidan qat'iy nazar, u aytayotgan gaplar mafkura ifodasidir. Uning so'zlari Federal xavfsizlik xizmatining aksar xodimlariga, uning ofitserlar tarkibiga xos mafkuraning bir qismidir. Shu bois ham Putin ularga suyanadi. Lekin ular Putindan yuz o'girishsa yaxshi chora bo'lar edi. Lekin ular o'zlarining jon talvasasini uzaytirishga harakat qilishadimi deb qo'rqaman. Kuni kecha Eha Moskvini efirdan uzishdi. Qanchadan qancha telekanal va saytlarni yopishdi. Rossiyada o'zgacha fikrlovchilarga qarshi ommaviy qatag'on avj olishi mumkin.
Rossiya fuqarolari bu sanksiyalarni, qamalni o'z tanalarida his qila boshlashdimi? Chunki har kuni BMW Rossiyaga avtomobil yetkazib berishni to'xtatdi yoki Apple mahsulotlarini jo'natmay qo'ydi qabilidagi xabarlarni o'qiyapmiz. Bu fuqarolar, jumladan Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlaydigan fuqarolar hayotiga qanchalik ta'sir etdi?
Hozirdan bir narsa deyish qiyin, chunki sanksiyalar odamlarning katta guruhiga birdaniga yetib bormaydi, bosqichma-bosqich ta'sir etadi. Kimlargadir allaqachon sezildi. Chet elda dam olmagani ketmoqchi bo'lib turgan, kattaroq xarid uchun pul jamg'arib qo'ygan odamlarning rejalari barbod bo'ldi. Yana qancha odam ertaindan sezadi, chunki korxonalar birin-ketin yopiladi, bizneslar kasod bo'ladi. Aholining qora kunga atab qo'ygani ko'pga yetmaydi. Boz ustiga 2 yillik Covid davri ham odamlarni xoritgan.
Biroz avval davlat dumasi deputati Mariya Butina iPhone'larni sotishni to'xtatish bilan bizni qo'rqita olishmaydi. Bizning o'zimizda telefonlar ishlab chiqarilyapti degan edi. Aftidan davlatning sanksiyalar bizga chikora, hamma narsani o'zimiz ishlab chiqara olamiz degan mazmundagi propagandasi qaytadan kuchaytiriladi shekilli. Siz nima deysiz? Rossiya bu qamal sharoitida zarur mahsulotlar bilan o'zini o'zi ta'minlashga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga qodirmi?
Mariya Butinaning ekspert sifatidagi fikriga qiymat bermagan bo'lardim. Qrim anneksiya qilinganiga 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri Rossiyada import o'rnini bosishga qaratilgan har xil dasturlar amalga oshirilyapti. Natija qani? Rossiyaning eng zamonaviy protsessorlari Baykal va Elbrus aslida Tayvanda ishlab chiqariladi. Hozirda u yerda ham ishlab chiqarish to'xtagan. Rossiyaga mahsulot jo'natish to'xtatilgan. 2 yilcha muqaddam aloqa xizmati boshlig'i general Raslanovni 2.5 milliard rubl byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblab sud qilishdi. Bu pullar Rossiyaning o'z harbiy aloqa vositalarini ishlab chiqarishga ajratilgan edi. Mamlakatda harbiy aloqa uskunalari ishlab chiqaradigan salohiyat bo'lmagani uchun ular Xitoydan oddiy fuqarocha ratsiyalarini sotib olishgan. Ya'ni shuncha mablag' o'g'irlangan bo'lib chiqyapti. Rossiya import mahsulotlar bilan o'zini o'zi ta'minlashga qodir emas. Buni hatto Sovet Ittifoqi ham uddalay olmagan edi. Rossiyaga yo'l bo'lsin. Qanchalik og'iz ko'pirtirishmasin, 8 yil ichida biror bir tayinli ish qila olishmadi. Bundan keyin ham qo'llaridan kelmaydi. Hozirgi sharoitda-ku buning mutlaqo iloji yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya aviakompaniyalari uchoqsiz, o'zbek migrantlari esa parvozsiz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya aviakompaniyalari birin-ketin O'zbekistonga parvozlarini bekor qilmoqda. 3 mart kuni S7 Airlines barcha xalqaro reyslarni bekor qilishi ortidan O'zbekistonga uchishni ham to'xtatdi. Buning ortidan SmartAvia ham o'z parvozlari to'xtatilganini e'lon qildi. Rossiyaning turli shaharlaridan nafaqat Toshkent, balki Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Namangan va Urganch kabi shaharlarga ham haftasiga muntazam amalga oshirib kelingan parvozlar noma'lum muddatga to'xtatildi. Shu bilan birga Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini vatani bilan bog'lovchi havo ko'prigining kattagina bo'lagi quladi. Global havo qatnovini ko'rsatuvchi Flightradar 24 saytining ko'rsatishicha, 4 mart kuni Toshkent aeroportiga qo'ngan reyslar ro'yxatida birorta Rossiya aviakompaniyasi nomi yo'q. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi parvozlarning keskin qisqarishi ortidan aviabiletlar narxining 2 baravardan ko'proq qimmatlagani ko'rsatilmoqda. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi parvozlarning keskin qisqarishi ortidan aviabiletlar narxining 2 baravardan ko'proq qimmatlagani ko'rilmoqda. Rossiya aviakompaniyalari Kremlning Ukrainaga olib borayotgan qonli urush ortidan g'arb qo'llagan sanksiyalar ortidan deyarli samolyotsiz qoldi. 28 fevral kuni dunyoning eng yirik samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyalari Boeing va Airbus Rossiya bilan hamkorlikni butunlay to'xtatdi. Rossiyadagi ofislarini butunlay yopdi. Bu Rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan Boeing va Airbus uchoqlari texnik xizmat va ehtiyot qismlarisiz qoldi degani. Bu ikkala kompaniya uchuvchilari esa Rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan aviaflotning 3dan 2 qismini tashkil etadi. Rossiya fuqarolik aviatsiyasidagi uchuvchilarning 332-tasi Boeing, 304-tasi esa Airbus mahsulotidir. Bunday misli ko'rilmagan qadam ortidan g'arbdagi lizing kompaniyalari ham Rossiya aviakompaniyalari bilan kelishuvlarni bekor qildi va ijaraga olingan uchuvchilarning qaytarilishini talab qildi. Reuters agentligiga ko'ra, Rossiya aviafloti ishlatib kelgan uchuvchilarning 980 yo'lovchi uchuvchidan 777-tasi lizingga olingan. Rossiya ishlatib kelgan uchuvchilarning aksar qismi Irlandiyada joylashgan AirCap va AQShda joylashgan AirLiz kompaniyalariga qarashli. Bu ikkala kompaniya Rossiya aviakompaniyalaridan uchuvchilar qaytarib berishni so'radi. Ayni paytda lizing kompaniyalari dunyo hukumatlariga Rossiya kompaniyalari bu uchuvchilardan foydalanishni davom ettirgan taqdirda xalqaro sanksiyalar asosida ularni hibsga olib, o'ziga qaytarishni so'rab murojaat qildi. O'zbekiston Transport vazirligi vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday so'rov mintaqa hukumatlarini qiyin ahvolga solib qo'yganini bildirdi. Bilishimcha, hozircha Rossiya aviakompaniyalarining o'zi bu uchuvchilardan foydalanishni to'xtatdi va O'zbekiston hududida xalqaro lizing kompaniyalari qaytarib berishni so'ragan uchuvchi bor deb o'ylamayman. Bilishimcha, Tojikistonda Rossiyaning kamida bitta shunday uchuvchi bor, lekin Dushanbe hukumati unga arest qo'yishdan qo'rqib o'tiribdi, dedi Transport vazirligining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vakili. Transport vazirligi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan rasmiysi, mamlakat hududida g'arb sanksiyalari ortidan uchish taqiqlangan samolyotlar bor-yo'q qilganligidan xabari yo'qligini bildirdi. Bunday uchuvchilar O'zbekiston aeroportlariga qo'ngan taqdirda ularga nisbatan qanday yo'l tutilishiga oid savolga ham Transport vazirligi rasmiysi javob bera olmasligini aytish bilan cheklandi. O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Boeing, Airbus va leasing kompaniyalari sanksiyalari ortidan ijaraga olingan g'arb uchuvchilarining havoga ko'tarilishi imkonsiz bo'lib qolganini bildirdi. Sanksiyalardan keyin O'zbekiston hududiga birorta bunday samolyot qo'ngani yo'q. Sababi juda oson, ular sug'urtasiz qoldi. Rossiya yo'lovchi uchuvchilarining deyarli hammasi g'arb sug'urta kompaniyalari bilan shartnoma qilgan. Ular esa Rossiya kompaniyalari bilan shartnomalarini bekor qildi. Samolyot lizingdami yo'qmi farqi yo'q. Boeing, Airbus emas, Rossiyaning o'zida ishlab chiqarilgan uchuvchilar ham sug'urtasiz havoga ko'tarila olmaydi. Strahovka bekor qilindimi? Tamom va salom, deydi Ozodlik gaplashgan aviatsiya eksperti. Global havo qatnovini ko'rsatuvchi Flight Radar 24 saytidagi manzara bu ma'lumotni tasdiqlaydi. 4 mart kuni Toshkent aeroportidan ko'tarilgan samolyotlar orasida Rossiya aviakompaniyalariga qarashli uchuvchi yo'q. Rossiya aviakompaniyalari O'zbekistonga muntazam qatnab kelgan reyslarni bekor qilishi ortidan bilet narxlarining keskin qimmatlagani kuzatilmoqda. Bunday vaziyatda kuzatuvchilar O'zbekiston milliy aviakompaniyalari uchun kutilmagan biznes imkoniyatlari ochilganini aytmoqda. Agar milliy aviakompaniya va transport vazirligida ozgina biznes tushunchasi bo'lsa, hozirgi vaziyatdan foydalanib Rossiyaga qatnovlarni keskin ko'paytirish kerak. O'ziniki yetmasa, ucholmay qolgan Rossiyadagi samolyotlardan foydalanish yo'lini izlab ko'rish kerak. Ularning egasi Rossiya emas, g'arb kompaniyalari, lekin korrupsiya tufayli biznes boshqaruvi falaj bo'lgan hozirgi rahbarlarning bunday yo'l tuta olishiga ochig'i ishonmayman, deydi Ozodlik gaplashgan aviatsiya mutaxassisi. O'zbekiston Transport vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yuzaga kelgan vaziyatda Rossiyadagi millionlab o'zbekistonliklar uchun havo qatnovini yengillashtirish, narxlarni arzonlashtirish maqsadida reyslarni ko'paytirish rejasi bormi? Ozodlik bu savol bilan Transport vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati vakillariga murojaat qildi. Ikkala rasmiy ham bunday reja borligidan bexabarligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
3 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga Rossiya rubli oldi sotishida kurslar o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turish tavsiya etilganini bildirdi. Markaziy bank o'z qarorini Rossiyadagi o'zbekistonliklarning o'z pulini dollar yoki yevroga aylantirishdagi yo'qotishni kamaytirish urinishi sifatida taqdim etdi. Tavsiya deyilishiga qaramay, Ozodlik gaplashgan bank xodimlarining bildirishicha, 3 martdan tijorat banklari Rossiya rublini Markaziy bank belgilagan shartli ma'muriy koridor yoki sunniy narxda sotib olish va sotishga majbur qolgan. Ayrim iqtisodchilar bu harakatni rossiyaliklar xususan sanksiyaga uchragan oligarxlarning rubldagi jamg'armalarini O'zbekistonda dollarga aylantirish uchun eshik ochish va rubldagi barcha risklarni o'zbek so'mining ustiga yuklash deya baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kremlning Ukrainaga bosqini ortidan G'arb Rossiyaga qarshi misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar qo'lladi. Oqibatda Rossiya rubli asosiy valyutalarga nisbatan o'z qadrini keskin yo'qotdi. 3 mart kuni Rossiya Markaziy banki kursi bo'yicha 1 dollar qurbi 111 rublga yetdi va rubl 1 Amerika sentidan ham arzonladi. O'zbekiston Markaziy banki 3 mart kungi bayonotida Rossiya rublining qulashi ortidan millionlab o'zbek migranti daromadining keskin pasayganini e'tirof etdi. Rossiya rubli ayirboshlash kursi keskin tebranayotgan hamda birja va birjadan tashqari kurslar o'rtasida sezilarli tafovutlar yuzaga kelayotgan paytda Rossiyadagi fuqarolarimizning o'z mablag'larini erkin valyutaga almashtirish jarayonida yo'qotishlariga olib kelmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shu maqsadda Markaziy bank bayonotda aytilishicha, tijorat banklariga Rossiya rublidagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish hamda valyuta kursini belgilashda sotib olish va sotish kurslari o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishni tavsiya qilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan Markaziy bank xodimi buning tavsiyadan ko'ra tijorat banklariga bajarish majburiy bo'lgan topshiriq ekanini bildirdi. Bunaqa nozik masala odatda tagida eng tepadan og'zaki berilgan buyruq asosida hal etiladi. Markaziy bank koridorni belgilab beradi va tijorat banklari unga amal qiladi. Boshqa iloji yo'q. Qaysi birining joni ikkita yo'q deyishga, deydi bank vakili. Ayni paytda suhbatdosh Markaziy bank bu koridorni Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari rublda topayotgan daromadning keskin qisqarib ketishini asrash uchun kiritganini bildirdi. Hozirgacha Rossiyadan yuborilgan pulni bemalol dollarda olish mumkin edi. Endi rublda jo'natsa ham banklar belgilangan koridor ichida dollarga aylantirib beraveradi. Aslida migrantga O'zbekistondagi oilasi tirikchiligi uchun dollar emas, so'm kerak. Bu chora bilan O'zbekiston ham Rossiyadan dollar chiqib ketmasligiga ko'maklashmoqchi, ham mehnat migrantlari daromadining keskin pasayishi oldini olmoqchi, deydi Subatdosh.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Iqtisodchilar Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zbekistonliklarga ham qimmatga tushishini aytmoqda. O'zbekiston vazirliklar soni bo'yicha MDHda birinchi o'ringa chiqdi. Ukraina shu kungacha 10 ming rus askari halok bo'lgani va yaralanganini bildirdi. Ukraina temir yo'llari Rossiya halok bo'lgan askarlari jasadini olib chiqib ketishdan bosh tortdi. Olmaotada Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Ukraina elchisi O'zbekiston hukumatidan Rossiya parast telekanallarini yopishni so'radi. Putindan voz kechish va hamma aybni unga to'nkash kerak. Ekspertdan Rossiya elitasiga maslahat. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Ukraina elchisi O'zbekiston hukumatidan Rossiya parast telekanallarni yopishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonning Ukrainadagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Doroshenko O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga Ukrainadagi urush haqida yolg'on xabar tarqatayotgan telekanallarni yopishni so'rab nota yuborgan. Bu haqda elchi O'zbekistondagi mustaqil Yeb.uz nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Toshkentdagi Ukrain elchisi so'roviga javobi ma'lum emas, ammo Yeb.uz nashri asoschisi mustaqil jurnalist Marina Kozlovaning so'zlariga ko'ra, AUKA qoshidagi O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markaz 4 mart kuni Ukraina elchisi bilan suhbatni 24 soat davomida olib tashlash to'g'risida talabnoma yuborgan. Markaz maqolada shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi foto va video materiallar aniqlanganini vaj qilib keltirgan. Ukrainadagi haqiqat uchun O'zbek hukumati menga tahdid qilmoqda, deb yozib chiqdi 4 mart kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida Yeb.uz nashr muallifi mustaqil jurnalist Marina Kozlova. Men Toshkentda tug'ilganman, millatim rus. Men ko'pchilik bo'lgan dunyo hamjamiyatining tarafdoriman va tinch aholi o'ldirilishiga hamda maktablar va shifoxonalarning vayron qilinishiga qarshiman. Ukraina xalqining 21 asrda aqlga sig'maydigan harbiy agressiyaning qurboni bo'layotgani sabab chetda tura olmayman, deya fikr bildirdi u. Jurnalist Ozodlikka O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markazining Yeb.uz saytiga yuborgan foto va video materiallarni o'chirib tashlash bo'yicha talabnomasi nusxasini ham taqdim etdi. Elektron shakldagi markaz talabnomasida na ro'yxat sanasi va na mansabdor shaxs ism familiyasi yoki imzosi bor. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha markazi 2004 yilda aloqa va axborotlashtirish agentligi qoshida tashkil etilgan va bugunga kelib O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tarkibiy tuzilmasiga kiradi. Ushbu markaz mahalliy jurnalist va blogerlarga ko'ra O'zbekistonda rasman bekor qilingan, ammo amalda mavjud senzuraning legallashgan shakli sifatida ko'riladi. Markazning asosiy vazifasi hukumat tomonidan qonunga zid deb topilgan ma'lumotlar joylashgan saytlarni bloklashdan iborat. Ozodlik hozircha AUKA'dan bu borada rasmiy izoh ola olgani yo'q.
O'zbekistondagi vazirliklar soni 25 taga yetdi. Birgina tumanda 32 ta ko'chaga mustaqillik nomi berilgani aniqlandi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilayotgan sanksiyalar tovonini faqat ruslar emas, oddiy o'zbekistonliklar ham o'z cho'ntagidan to'lashga majbur, deydi iqtisodchilar. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Ukrainaga agressiyaning tovonini o'zbekistonliklar ham to'laydi. Iqtisodchilar Rossiyaga qarshi sanksiyalar oqibati haqida. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan joriy etilayotgan sanksiyalar tovonini faqat ruslar emas, oddiy o'zbekistonliklar ham o'z cho'ntagidan to'lashga majbur deydi iqtisodchilar. O'zbekiston iqtisodiyoti respublika tashqaridan, ayniqsa Rossiya Federatsiyasidan kelib tushadigan pul o'tkazmalariga nihoyatda bog'langan. Birgina 2021 yilning o'zida Rossiya Federatsiyasida ishlaydigan o'zbekistonlik mehnat migrantlarining O'zbekistonga pul o'tkazmalari 7.6 milliard dollarga yetishi kutilgan edi. Bu mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining deyarli 12%ga teng. Bu juda katta raqam. Mana shu pul oqimining shartli 20-30%ga qisqarishi mamlakatimiz iqtisodiyotiga salbiy ta'sir etadi, deydi iqtisodchi Botir Qobilov. Qayd etilishicha, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 20% Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Sanksiyalar esa bu ko'rsatkichga ta'sir etmay qolmaydi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov moliyaviy jazo choralari iste'mol mahsulotlari narxi qimmatlashuviga olib kelishidan ogohlantiradi. Oddiy o'zbekistonliklar iste'molchi o'laroq avvalo iste'mol tovarlarida buni sezadi. Un, bug'doy, o'simlik yog'i, go'sht kabi muhim oziq-ovqatlar, metal prokat, yog'och kabi qurilish materiallari importida nizolashayotgan taraflar, qo'shni tranzit davlatlarning o'rni yuqori. Afsuski, bu urush o'zi busiz ham murakkablashib, qimmatlashib borayotgan logistikani yanada qimmatlashtiradi, deydi ekspert. O'zbekiston vazirliklar soni bo'yicha MDHda birinchi o'ringa chiqdi. Yaqinda O'zbekistonda yana ikkita markaziy tuzilma, Turizm va madaniy meros vazirligi hamda Sportni rivojlantirish vazirligi tuzilishi ortidan O'zbekistondagi vazirliklar soni 25 taga yetdi. Qayd etilishicha, bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoda, shuningdek, MDH davlatlari orasida yagona. Qolaversa, qo'mita, agentlik, inspeksiya, markaz va uyushmalar soni bundan ham ko'p. Qayd etilishicha, bir-birini takrorlovchi bunday vazirlik va idoralar hukumat tarkibida mavjudligi byudjet xarajatlari oshishi bilan birga sohalarda funksiyalar takrorlanishiga, o'zaro o'xshash yoki zid me'yoriy hujjatlar qabul qilinishiga ham olib kelmoqda. Shunga ko'ra, gazeta hukumatni ixchamlashtirish lozimligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, xususiy sektor bajarishi mumkin bo'lgan sohalarda umuman davlat idoralarini tashkil qilmaslik va borlarining vakolatlarini ham xususiy sektorga o'tkazib yuborish maqsadga muvofiq. Zero ko'p holatlarda xususiy sektor davlatga qaraganda yaxshi ishlaydi. Bu borada qator hujjatlar qabul qilinmoqda, lekin amalda nima bo'lyapti? Hozircha biz kutganchalik o'zgarishlar yo'q, deb yozadi mahalla nashri. Avvalroq Adliya vaziri Ruslanbek Davlet ham hukumat ixcham bo'lishi kerakligini qayd etgan edi. Birgina tumanda 32 ta ko'chaga mustaqillik nomi berilgani aniqlandi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 683 ta ko'cha bo'lib, birgina mustaqillik nomi zarurat bo'lsa bo'lmasa 32 ta ko'chaga berilgan. Adash ko'chalar reytingida Istiqlol, Tinchlik, Do'stlik, Obod, Yoshlik yuqori o'rinni egallaydi. Shuningdek, tumanda nomi 10 marotabagacha takrorlangan O'zbekiston, Qo'rg'oncha, Yuksalish, Bunyodkor kabi ko'chalar bor. Tarixiy qadriyatlarga bepisandlik sabab tumandagi tarixiy nomlarni o'zgartirish holatlari ham uchrab turibdi. Masalan, Karim Devona nomi Karimobod, Tovush Tinchlik, Oyimcha Qaqir Mevozor ko'chasi sifatida o'zgartirilgan. Gazetaning eslatishicha, geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasida berilayotgan nom uning o'ziga xos belgilarini aks ettirishi, bu borada mahalliy aholi fikri inobatga olinishi kerakligi belgilangan. Uxlab o'tiribsizlar. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Senat raisidan dashnom eshitdi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva Koreya Milliy Assambleyasi bilan hamkorlik bo'yicha komissiyasi ilk yig'ilishida mas'ullarni keskin tanqid qildi. Yig'ilishda Senat raisi 2021 yil 28 dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilangan vazifalar ijrosi bo'yicha vakolatli tashkilotlarni savolga tutdi. Ushbu hujjatga ko'ra 2022-2023 o'quv yilidan Jizzaxda Koreya bilan hamkorlikda tibbiyot universiteti faoliyat boshlashi kerak. Biroq muhokamalarda bu vazifaga mas'ul Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi sustkashlik qilgani ma'lum bo'ldi. Norboyevaning savoliga javoban Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Amrullo Inoyatov Jizzaxda Koreya tibbiyot universitetining tashkil etish topshirig'i haqida eshitmaganini bildirgan. Inoyatov Norboyevaning majlisga tayyorgarlik ko'rib kelmaysizlarmi degan tanbehiga vazirimiz "Siz tez boring, qatnashib keling" deganlar uchun keldim deya javob qaytargan. Senat raisi Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosariga dashnom bergan. Koreya universitetini ochish vazifasiga mas'ul ikkinchi vazirlik, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi vakilining majlisga kechikib kelgani ham Norboyevani asabiylashtirgan. Tarixiy obida va yodgorliklarga hurmatsizlik qilganlarga nisbatan qamoq jazosi joriy etilmoqda. Keyingi yillarda ayrim yoshlarimizning milliy va umumiy insoniy qadriyatlar, muqaddas qadamjolarimizga nisbatan hurmatsizligi kuchaydi deb yozadi Milliy tiklanish partiyasining shu nomdagi rasmiy nashr 2-mart kungi sonida. Ammo qonunchilikda bunday harakatlarga nisbatan yetarlicha javobgarlik belgilanmagani bois, huquqbuzarlarga nisbatan chora ko'rishning imkoni bo'lmayotgan edi. Jinoyat kodeksining 132-moddasida bunday huquqbuzarga nisbatan javobgarlik belgilangan. Lekin bunda moddiy madaniy meros obyektlariga katta miqdorda shikast yetkazganlargina jazolanadi xolos. Shu sabab madaniy meros obyektlariga kam miqdorda zarar yetkazganlar arzimagan jarima bilan qutulmoqda deb yozadi nashr. Qayd etilishicha Milliy tiklanish partiyasining parlamentdagi fraksiyasi yig'ilishida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqilgan. Ushbu qonunga binoan tarixiy obidalarga hurmatsizlik qilganlar, bunday obyektlarga uyatsiz so'zlar yozib rasm chizganlar bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. Bir yil davomida takroran sodir etilsa 15 sutka qamoq jazosi tayinlanadi. Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov ushbu qonun loyihasi partiya maqsadlariga hamohang ekanini qayd etib, bunday shaxslarga nisbatan murosasiz kurashish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putindan voz kechish va hamma aybni unga to'nkash kerak. Ekspertdan Rossiya elitasiga maslahat. Rossiyaning Ukrainaga urushi 12 kundan buyon davom etmoqda. Ukraina shaharlari og'ir qurollardan o'qqa tutilmoqda. Rossiya 24 fevralga o'tar kechasi Ukrainani denatsifikatsiya qilish bo'yicha maxsus amaliyot boshlagani ortidan G'arb va boshqa davlatlarning bemisl sanksiyalariga duchor bo'ldi. Kremlning o'nlab mulozimlari, Putinga yaqin tadbirkorlar va propagandachilar personal sanksiyalarga olindi. Ularga Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh va yana ba'zi davlatlarga borish taqiqlab qo'yildi. Rossiyaning peshqadam banklari SWIFT xalqaro tizimidan uzildi. Avia ishlab chiqaruvchilar Rossiya avia shirkatlari bilan tuzilgan lizing shartnomalarini bekor qilib, uchoqlarga xizmat ko'rsatishni to'xtatdi. Bir qancha avtomobil ishlab chiqaruvchilar, Apple, Nike, Disney va boshqa ko'plab shirkatlar Rossiyadagi biznesini yopdi. Sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotiga qanchalik talafot yetkazadi? Putin va mulozimlari sanksiyalar oqibatlarini tasavvur qila olishadimi? Siyosiy fanlar nomzodi, xalqaro aloqalar va xavfsizlik bo'yicha ekspert Pavel Luzin fikricha, Rossiya to'liq iqtisodiy qamal sharoitida davlat o'laroq yashab qolishi mahol. Sanoat taraqqiyoti, texnologiyalar, inson kapitali va boshqa sohalarda yetakchi mamlakatlardan biri bo'lmasangiz, butun dunyoga qarshi urusha olmaysiz. 20 asr boshlarida dunyoning eng rivojlangan mamlakati bo'lgan Germaniya ham buni uddalay olmagandi, deydi u.
Rossiyaga qarshi qo'llangan va hali yana qo'llanajak sanksiyalarda dunyo mamlakatlari shu qadar yakdil va qattiq qo'l bo'lishini kutganmidingiz?
G'arb mamlakatlarining nihoyatda ahilligi, ya'ni Qo'shma Shtatlar, Yevropa, Kanada va Yaponiya yoniga bu safar Tayvan, Janubiy Koreya, Singapur ham qo'shilishi meni ochig'i hayratga soldi. Rossiya harbiy sanoat kompleksiga qarshi qattiq sanksiyalarga kelsak, Rossiya kosmonavtikasini yo'q desa ham bo'ladi. Bundan ajablanmadim, chunki bu soha bilan anchadan beri shug'ullanib kelyapman. Umuman, shunaqa bo'lishini taxmin qilish mumkin edi. Bu sanksiyalar juda og'riqli, halokatli bo'ladi. Sanoat kollapsiga olib keladi.
Nima deb o'ylaysiz, Rossiya rahbariyati bularning barini idrok etyaptimi?
Roskosmos rahbari Dmitriy Rogozin jazavaga tushayotganiga qaraganda nazarimda bir nor narsalarni fahmlay boshladi. Buni ular Ukrainaga bostirib kirguncha tushunishganmi yo'qmi? Menimcha yo'q. Hatto fuqaroviy hukumat ham tushunmagan. Urush rejalaridan uning xabari bo'lmagan deb o'ylayman. Putinga, oliy rahbariyatga taqdim etilgan tahliliy ma'lumotlar bir tinga qimmat bo'lgan. Bunga o'zlari aybdor, chunki ular o'zlarini qoniqtirmaydigan, istaklariga ters mazmunli tahlillarni qabul qila olishmaydi.
Bunaqa iqtisodiy qamal sharoitida Rossiya davlat o'laroq yashay oladimi?
Qaydam, bunga ishonchim komil emas. Qanchadir vaqtga dosh bera oladi albatta. Birmuncha zaxiralari bor. Zavodlar uchun elektronika, butlovchi qismlar, xomashyo va hokazolar olib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Lekin qamal holatida bu zaxiralar tez tugab bitadi. Sanoat taraqqiyoti, texnologiyalar, inson kapitali va boshqa sohalarda yetakchi mamlakatlardan biri bo'lmasangiz, butun dunyoga qarshi urusha olmaysiz. 20 asr boshlarida dunyoning eng rivojlangan mamlakati bo'lgan Germaniya ham buni uddalay olmagan edi.
Sizningcha Rossiya rahbariyati nima qilishi kerak? Kreml mulozimlarining va Putinning o'zini tutishiga qarab ular urushdan voz kechishini va chekinishini taxmin qilish mumkinmi? Bunaqa qamal holatida yashab qolish imkonsiz deb aytayapsiz. U holda Moskva oldida qanday yo'l qoladi?
Eng yaxshi yo'l Vladimir Vladimirovichni sotish va uning gavdasi bilan o'zlarining ketlarini pana qilish, ya'ni hamma gunohni unga to'nkash. Umuman olganda dunyo ham barcha ko'rgiliklarda Putinni aybdor deb bilishga moyil. Ammo menga qolsa, bu mutlaqo noto'g'ri qarash. Putin ruhiy sog'lom yoki xastaligidan qat'i nazar, u aytayotgan gaplar mafkura ifodasidir. Uning so'zlari Federal xavfsizlik xizmatining aksar xodimlariga, uning ofitserlar tarkibiga xos mafkuraning bir qismidir. Shu bois ham Putin ularga suyanadi. Lekin ular Putindan yuz o'girishsa yaxshi chora bo'lar edi. Lekin ular o'zlarining jon talvasasini uzaytirishga harakat qilishadimi deb qo'rqaman. Kuni kecha Eha Moskvini efirdan uzishdi. Qanchadan qancha telekanal va saytlarni yopishdi. Rossiyada o'zgacha fikrlovchilarga qarshi ommaviy qatag'on avj olishi mumkin.
Rossiya fuqarolari bu sanksiyalarni qamalni o'z tanalarida his qila boshlashdimi? Chunki har kuni BMW Rossiyaga avtomobil yetkazib berishni to'xtatdi yoki Apple mahsulotlarini jo'natmay qo'ydi qabilidagi xabarlarni o'qiyapmiz. Bu fuqarolar, jumladan Ukrainada yurishni qo'llab-quvvatlaydigan fuqarolar hayotiga qanchalik ta'sir etdi?
Hozirdan bir narsa deyish qiyin, chunki sanksiyalar odamlarning katta guruhiga birdaniga yetib bormaydi, bosqichma-bosqich ta'sir etadi. Kimlargadir allaqachon sezildi. Chet elda dam olmagani ketmoqchi bo'lib turgan, kattaroq xarid uchun pul jamg'arib qo'ygan odamlarning rejalari barbod bo'ldi. Yana qancha odam erta-indin sezadi, chunki korxonalar birin-ketin yopiladi, bizneslar kasod bo'ladi. Aholining qora kunga atab qo'ygani ko'pga yetmaydi. Boz ustiga 2 yillik Covid davri ham odamlarni xoritgan.
Biroz avval Davlat Dumasi deputati Mariya Butina iPhone'larni sotishni to'xtatish bilan bizni qo'rqita olishmaydi. Bizning o'zimizda telefonlar ishlab chiqarilyapti degan edi. Aftidan davlatning sanksiyalar bizga chikora, hamma narsani o'zimiz ishlab chiqara olamiz degan mazmundagi propagandasi qaytadan kuchaytiriladi shekilli. Siz nima deysiz? Rossiya bu qamal sharoitida zarur mahsulotlar bilan o'zini o'zi ta'minlashga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga qodirmi?
Mariya Butinani ekspert sifatidagi fikriga qiymat bermagan bo'lardim. Qrim anneksiya qilinganiga 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri Rossiyada import o'rnini bosishga qaratilgan har xil dasturlar amalga oshirilyapti. Natija qani? Rossiyaning eng zamonaviy protsessorlari Baykal va Elbrus aslida Tayvanda ishlab chiqariladi. Hozirda u yerda ham ishlab chiqarish to'xtagan. Rossiyaga mahsulot jo'natish to'xtatilgan. 2 yilcha muqaddam aloqa xizmati boshlig'i general Raslanovni 2.5 milliard rubl byudjet mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblab sud qilishdi. Bu pullar Rossiyaning o'z harbiy aloqa vositalarini ishlab chiqarishga ajratilgan edi. Mamlakatda harbiy aloqa uskunalari ishlab chiqaradigan salohiyat bo'lmagani uchun ular Xitoydan oddiy fuqarocha ratsiyalarni sotib olishgan. Ya'ni shuncha mablag' o'g'irlangan bo'lib chiqyapti. Rossiya import mahsulotlar bilan o'zini o'zi ta'minlashga qodir emas. Buni hatto Sovet Ittifoqi ham uddalay olmagan edi. Rossiyaga yo'l bo'lsin. Qanchalik og'iz ko'pirtirishmasin, 8 yil ichida biror bir tayinli ish qila olishmadi. Bundan keyin ham qo'llaridan kelmaydi. Hozirgi sharoitda-ku buning mutlaqo iloji yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya aviakompaniyalari uchoqsiz, o'zbek migrantlari esa parvozsiz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya aviakompaniyalari birin-ketin O'zbekistonga parvozlarini bekor qilmoqda. 3 mart kuni S7 Airlines barcha xalqaro reyslarni bekor qilishi ortidan O'zbekistonga uchishni ham to'xtatdi. Buning ortidan Smartavia ham o'z parvozlari to'xtatilganini e'lon qildi. Rossiyaning turli shaharlaridan nafaqat Toshkent, balki Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Namangan va Urganch kabi shaharlarga ham haftasiga muntazam amalga oshirib kelingan parvozlar noma'lum muddatga to'xtatildi. Shu bilan birga Rossiyadagi millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini vatani bilan bog'lovchi havo ko'prigining kattagina bo'lagi quladi. Global havo qatnovini ko'rsatuvchi Flightradar 24 saytining ko'rsatishicha, 4 mart kuni Toshkent aeroportiga qo'ngan reyslar ro'yxatida birorta Rossiya aviakompaniyasi nomi yo'q. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi parvozlarning keskin qisqarishi ortidan aviabiletlar narxining 2 baravardan ko'proq qimmatlagani ko'rsatilmoqda. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi parvozlarning keskin qisqarishi ortidan aviabiletlar narxining 2 baravardan ko'proq qimmatlagani ko'rilmoqda. Rossiya aviakompaniyalari Kremlning Ukrainaga olib borayotgan qonli urush ortidan G'arb qo'llagan sanksiyalar ortidan deyarli samolyotsiz qoldi. 28 fevral kuni dunyoning eng yirik samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyalari Boeing va Airbus Rossiya bilan hamkorlikni butunlay to'xtatdi. Rossiyadagi ofislarni butunlay yopdi. Bu Rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan Boeing va Airbus uchoqlari texnik xizmat va ehtiyot qismlarisiz qoldi degani. Bu ikkala kompaniya uchuvchilari esa Rossiya aviakompaniyalari ishlatib kelgan aviaflotning 3dan 2 qismini tashkil etadi. Rossiya fuqarolik aviatsiyasidagi uchuvchilarning 332-tasi Boeing, 304-tasi esa Airbus mahsulotidir. Bunday misli ko'rilmagan qadam ortidan g'arbdagi leasing kompaniyalari ham Rossiya aviakompaniyalari bilan kelishuvlarni bekor qildi va ijaraga olingan uchuvchilarning qaytarilishini talab qildi. Reuters agentligiga ko'ra, Rossiya aviafloti ishlatib kelgan uchuvchilarning 980 yo'lovchi uchuvchidan 777-tasi leasingga olingan. Rossiya ishlatib kelgan uchuvchilarning aksar qismi Irlandiyada joylashgan AirCap va AQShda joylashgan AirLease kompaniyalariga qarashli. Bu ikkala kompaniya Rossiya aviakompaniyalaridan uchuvchilarni qaytarib berishni so'radi. Ayni paytda leasing kompaniyalari dunyo hukumatlariga Rossiya kompaniyalari bu uchuvchilardan foydalanishni davom ettirgan taqdirda xalqaro sanksiyalar asosida ularni hibsga olib, o'ziga qaytarishni so'rab murojaat qildi. O'zbekiston Transport vazirligi vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday so'rov mintaqa hukumatlarini qiyin ahvolga solib qo'yganini bildirdi. Bilishimcha, hozircha Rossiya aviakompaniyalarining o'zi bu uchuvchilardan foydalanishni to'xtatdi va O'zbekiston hududida xalqaro leasing kompaniyalari qaytarib berishni so'ragan uchuvchi bor deb o'ylamayman. Bilishimcha, Tojikistonda Rossiyaning kamida bitta shunday uchuvchi bor, lekin Dushanbe hukumati unga arest qo'yishdan qo'rqib o'tiribdi, dedi Transport vazirligining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vakili. Transport vazirligi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan rasmiysi mamlakat hududida g'arb sanksiyalari ortidan uchish taqiqlangan samolyotlar bor yo'qligidan xabari yo'qligini bildirdi. Bunday uchuvchilar O'zbekiston aeroportlariga qo'ngan taqdirda ularga nisbatan qanday yo'l tutilishiga oid savolga ham Transport vazirligi rasmiysi javob bera olmasligini aytish bilan cheklandi. O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassislaridan biri ozodlik bilan suhbatda Boeing, Airbus va leasing kompaniyalari sanksiyalari ortidan ijaraga olingan g'arb uchuvchilarining havoga ko'tarilishi imkonsiz bo'lib qolganini bildirdi. Sanksiyalardan keyin O'zbekiston hududiga birorta bunday samolyot qo'ngani yo'q. Sababi juda oson, ular sug'urtasiz qoldi. Rossiya yo'lovchi uchuvchilarining deyarli hammasi g'arb sug'urta kompaniyalari bilan shartnoma qilgan. Ular esa Rossiya kompaniyalari bilan shartnomalarini bekor qildi. Samolyot leasingdami yo'qmi farqi yo'q. Boeing, Airbus emas, Rossiyaning o'zida ishlab chiqarilgan uchuvchilar ham sug'urtasiz havoga ko'tarila olmaydi. Strahovka bekor qilindimi? Tamom va salom, deydi Ozodlik gaplashgan aviatsiya eksperti. Global havo qatnovini ko'rsatuvchi Flightradar 24 saytidagi manzara bu ma'lumotni tasdiqlaydi. 4-mart kuni Toshkent aeroportidan ko'tarilgan samolyotlar orasida Rossiya aviakompaniyalariga qarashli uchuvchi yo'q. Rossiya aviakompaniyalari O'zbekistonga muntazam qatnab kelgan reyslarni bekor qilishi ortidan bilet narxlarining keskin qimmatlagani kuzatilmoqda. Bunday vaziyatda kuzatuvchilar O'zbekiston milliy aviakompaniyalari uchun kutilmagan biznes imkoniyatlari ochilganini aytmoqda. Agar milliy aviakompaniya va transport vazirligida ozgina biznes tushunchasi bo'lsa, hozirgi vaziyatdan foydalanib, Rossiyaga qatnovlarni keskin ko'paytirish kerak. O'ziniki yetmasa, ucholmay qolgan Rossiyadagi samolyotlardan foydalanish yo'lini izlab ko'rish kerak. Ularning egasi Rossiya emas, g'arb kompaniyalari. Lekin korrupsiya tufayli biznes boshqaruvi falaj bo'lgan hozirgi rahbarlarning bunday yo'l tuta olishiga ochig'i ishonmayman, deydi Ozodlik gaplashgan aviatsiya mutaxassisi. O'zbekiston Transport vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yuzaga kelgan vaziyatda Rossiyadagi millionlab o'zbekistonliklar uchun havo qatnovini yengillashtirish, narxlarni arzonlashtirish maqsadida reyslarni ko'paytirish rejasi bormi? Ozodlik bu savol bilan Transport vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati vakillariga murojaat qildi. Ikkala rasmiy ham bunday reja borligidan bexabarligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
3-mart kuni O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga Rossiya rubli oldi sotishida kurslar o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turish tavsiya etilganini bildirdi. Markaziy bank o'z qarorini Rossiyadagi o'zbekistonliklarning o'z pulini dollar yoki yevroga aylantirishdagi yo'qotishni kamaytirish urinishi sifatida taqdim etdi. Tavsiya deyilishiga qaramay, Ozodlik gaplashgan bank xodimlarining bildirishicha, 3-martdan tijorat banklari Rossiya rublini Markaziy bank belgilagan shartli ma'muriy koridor yoki sunniy narxda sotib olish va sotishga majbur qolgan. Ayrim iqtisodchilar bu harakatni rossiyaliklar xususan sanksiyaga uchragan oligarxlarning rubldagi jamg'armalarini O'zbekistonda dollarga aylantirish uchun eshik ochish va rubldagi barcha risklarni o'zbek so'mining ustiga yuklash deya baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kremlning Ukrainaga bosqini ortidan G'arb Rossiyaga qarshi misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar qo'lladi. Oqibatda Rossiya rubli asosiy valyutalarga nisbatan o'z qadrini keskin yo'qotdi. 3 mart kuni Rossiya Markaziy banki kursi bo'yicha 1 dollar qurbi 111 rublga yetdi va rubl 1 Amerika sentidan ham arzonladi. O'zbekiston Markaziy banki 3 mart kungi bayonotida Rossiya rublining qulashi ortidan millionlab o'zbek migranti daromadining keskin pasayganini e'tirof etdi. Rossiya rubli ayirboshlash kursi keskin tebranayotgan hamda birja va birjadan tashqari kurslar o'rtasida sezilarli tafovutlar yuzaga kelayotgan paytda Rossiyadagi fuqarolarimizning o'z mablag'larini erkin valyutaga almashtirish jarayonida yo'qotishlariga olib kelmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shu maqsadda Markaziy bank bayonotda aytilishicha, tijorat banklariga Rossiya rublidagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish hamda valyuta kursini belgilashda sotib olish va sotish kurslari o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishni tavsiya qilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan Markaziy bank xodimi buning tavsiyadan ko'ra tijorat banklariga bajarish majburiy bo'lgan topshiriq ekanini bildirdi. Bunaqa nozik masala odatdagidek eng tepadan og'zaki berilgan buyruq asosida hal etiladi. Markaziy bank koridorni belgilab beradi va tijorat banklari unga amal qiladi. Boshqa iloji yo'q. Qaysi birining joni ikkita yo'q deyishga, deydi bank vakili. Ayni paytda suhbatdosh Markaziy bank bu koridorni Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari rublda topayotgan daromadning keskin qisqarib ketishini asrash uchun kiritganini bildirdi. Hozirgacha Rossiyadan yuborilgan pulni bemalol dollarda olish mumkin edi. Endi rublda jo'natsa ham banklar belgilangan koridor ichida dollarga aylantirib beraveradi. Aslida migrantga O'zbekistondagi oilasi tirikchiligi uchun dollar emas, so'm kerak. Bu chora bilan O'zbekiston ham Rossiyadan dollar chiqib ketmasligiga ko'maklashmoqchi, ham mehnat migrantlari daromadining keskin pasayishi oldini olmoqchi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina sobiq bosh vaziri: zamonamiz Hitleri maktab, bog'cha va kasalxonalarni bombalamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya maxsus amaliyot nomi bilan Ukrainada chinakam urush boshlaganiga 12 kun bo'ldi. Rus harbiylari shahar va qishloqlar, fuqaroviy infratuzilmaga qarata o't ochishmoqda. Qamalda qolgan shaharlar aholisi otash kesim tartibi buzilishi tufayli gumanitar yo'laklar orqali chiqib keta olmayapti. Shuncha dalillarga qaramay Rossiya rasmiy shaxslari faqat harbiy obyektlar nishonga olinayotganini iddao qilib, Ukraina qurolli kuchlarini o'z hududini o'qqa tutishda ayblamoqda. Ukrainaning sobiq bosh vaziri va sobiq tashqi ishlar vaziri Arseniy Yatsenyuk Настоящее время telekanali bilan suhbatda Ukrainada yuz berayotgan voqealar, Moskva hamda Kiyev o'rtasidagi muzokaralar haqida so'zlab berdi.
Siz Ukrainadamisiz yoki chet eldami?
Ukrainadaman, xorijga chiqib ketish niyatim yo'q.
Ayni paytda Ukrainaning ittifoqchilari tomonidan dastaklanayotganini qanday baholaysiz?
Men birinchi galda Ukraina va har bir ukrainalik, Ukraina qurolli kuchlari, qurolli kuchlarga ko'maklashayotgan ukrainlar mardona kurash olib borishayotganini ta'kidlamoqchi edim. G'arbning ko'magiga kelsak, ishonchim komilki, natsist jinoyatchi Putin g'arbning bu qadar jipslashishini, Ukraina himoyasi uchun Rossiyaga qarshi misli ko'rilmagan sanksiyalar joriy etib, nihoyatda katta dastak berishini kutmagan. G'arb 24-chi sanaga qadar ko'rilgan chora-tadbirlardan foyda yo'qligini angladi. Sovet ittifoqi parchalanishi va sovuq urush tugaganidan so'ng Rossiya bilan muloqot qilish uchun ishlab chiqilgan barcha standart protokollar o'tmishda qolib ketganini tushundi. Nihoyat g'arb og'izda yordam berish bilan hech nimaga erishib bo'lmasligini, zero Putin Rossiyasi g'arbga tahdid solayotganini fahmladi. Shunday ekan, bugungi kunda Ukraina uchun eng muhimi nima? Rossiyaga qarshi eng keskin sanksiyalar va bu sanksiyalarni Putin rejimini qo'llab-quvvatlovchi har bir rossiyalik o'z tanasida his etmog'i lozim.
Ukraina rahbariyati harbiy ko'mak so'rashda davom etmoqda. Yo qurol aslaha yetkazib berish yoki Ukraina osmonini parvozlar uchun to'sib qo'yishni so'ramoqda. O'tgan kuni prezident Vladimir Zelenskiy bu haqda uzoq gapirdi. Aytingchi, g'arb mamlakatlari Ukraina osmonini yopishga jur'at qila oladimi?
Qurol-yarog' ta'minotiga kelsak, g'arb Ukrainaga ko'p qurol yetkazib beryapti. Bu bizning kurash olib borishimizga imkon yaratyapti. Putin og'iz ko'pirtirib maqtaydigan Rossiya armiyasi aslida sira ham maqtagulik emasligini dunyoga ko'rsatib qo'yishga imkon beryapti. Ukrainlar o'z vatanlari uchun hayot-mamot urushini olib bormoqdalar. Bundan keyingi qadamlarga kelsak, shubhasiz parvozsiz zona Ukraina uchun nihoyatda muhim. Osmonimiz to'silganida edi, Rossiya uchoqlari havo hududimizga kira olmasdi. Raketalar tinch aholi boshiga yog'ilmagan bo'lardi. Ularning qilayotgan ishlariga qarang. Zamonamiz Hitler kasalxonalarga, maktablarga, bolalar bog'chalariga bomba yog'dirishdan, tinch aholini o'ldirishdan toymayapti. Modomiki Ukraina havo hududini parvozsiz zona qilishning iloji yo'q ekan, Ukrainaga uchoqlar, raketaga qarshi va havo hujumiga qarshi qurollar berishsin. Bugun Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Ukrainaga harbiy uchoqlar yetkazib berish bo'yicha muzokaralar tez tugashini e'lon qildi. Bu muzokaralar quruq gap bilan bitmaydi, balki yakunda Ukraina uchun chindan ham zarur, ukrainlar va vatanimiz osmoni mudofaasiga asqatadigan qurollar yetkazib berish qarori olinadi deb umid qilaman.
Ukraina bilan Rossiya o'rtasida olib borilayotgan muzokaralar haqida qanday fikrdasiz?
Biron ijobiy natija kutayotganim yo'q, chunki bu Putinning navbatdagi yolg'onidir. Putinning muzokaradan yagona maqsadi vaqtni cho'zish deb o'ylayman. U va uning yonidagi harbiy jinoyatchilar Rossiya armiyasi blitzkrieg qilib 2-3 kunda mamlakatni bosib oladi deb xomtama bo'lishgandi. Blitzkrieg o'xshamadi. Endi Putin logistikani yo'lga qo'yib, o'zining jinoyatkor armiyasi uchun qurol-aslaha, yoqilg'i va o'q-dori yetkazib berish maqsadida muzokaralar bilan vaqtni cho'zayotgandek tuyuladi menga. Bu muzokaralarning 2 raundi o'tib bo'ldi. Otashkesim kelishuvi e'lon qilingandek bo'luvdi, men bunga ishonmadim albatta. O'ylaganimdek, butun Mariupolni yana bombalashmoqda. Ular tinch aholini olib chiqib ketish uchun yashil yo'lak ochishmaydi. Bu yana bir yolg'on. Haqiqiy muzokaralar butunlay boshqa saviyada bo'lishi kerak. Bunaqa muzokara G'arb bilan jinoyatchi Putin o'rtasida bo'ladi. Faqat shu yo'l bilan Putin Rossiyasini kapitulyatsiyaga olib borishi mumkin.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.